viimeksi monta kuukautta, koska mä olin viimeksi sairas, kun täällä oli ehtoollinen ja silloin Joannes tuli tänne ja Pekka Tähti yhdessä vetivät sen Jumalan palveluksen. Kiva nähdä teitä. Nyt kun mä katselen teitä, niin mun tekisi mieli kysyä, että mitä kuuluu, mutta ehkä me tuossa voidaan vaihtaa näitä kuulumisia sitten, kun syödään yhdessä. Ja tämä oli ihan aiheellinen kysymys, mitä kysyit, että oletko valmis. Mulle nimittäin kävi sillä tavalla, että mun saarnan rekvisiitti unohtui kotiin. Ja mä en halua pilata sitä saarnaa puhumalla siitä ilman sitä rekvisiittaa, joten mä vaihdoin nyt saarnan tässä näin. Ja se tuskin on ongelma. Ja tänään meidän Raamatun teksti tulee psalmista 24. Ja sieltä luetaan jakeet 1-4. Psalmi 24. Ja 1-4. Se on Daavidin psalmi. Hän kirjoittaa näin. Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. Maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat. Hän on sen perustanut merien päälle, kiinnittänyt lujasti virtojen ylle. Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan, eikä vanno väärää valaa. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, kiitos siitä, että sä tahdot olla tässä saarnan hetkessä meidän kanssamme ja puhua meille, kun me puhutaan puhtaasta sydämestä. Jotkut meistä saattaa olla aika väsyneitä tänään pitkän viikon jäljiltä, mutta kiitos siitä, että sä voit virvoittaa väsyneen mielen ja sä voit antaa meille sitä, mitä sinä tänään haluat antaa. Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, tässä psalmissa Daavid esittää hyvän kysymyksen. Hän sanoi, että kuka saa tulla Jumalan läsnäoloon? Tämä jakeen 3 ilmaisu, kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan? Niin tässä viitataan nimenomaan Jumalan läsnäoloon. Ja sitten hän jatkaa, että hän, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan, eikä vanno väärää valaa. Onko aika isot vaatimukset ennen kuin voimme mennä Jeesuksen luokse? Daavid, jos kuka tiesi, mistä hän puhui, sillä hän oli sotasankari. Hän oli murhannut, tappanut lukemattoman määrän ihmisiä. Ja häntä kunnioitettiin nimenomaan sen takia, että hän oli hyvä johtamaan armeijoita. Ja Daavid halusi rakentaa Jumalalle temppelin. Ja Jumala sanoi, että sinä et, Daavid, rakas, tule sitä temppeliä rakentamaan, vaan sinun poikasi Salomon rakentaa sen. Ja se syy, minkä Jumala antoi, oli se nimenomaan se, että Daavid oli vuodattanut niin paljon verta. Vaikka tavallaan Daavid oli tehnyt juuri niin kuin häneltä jo oli toivottu. Hän oli puolustanut Jumalan kansaa, hän oli halunnut tehdä parhaansa sen johtajana. Mutta Daavid ei saanut Jumalalta lupaa rakentaa temppeliä. En tiedä, kuinka paljon te seuraatte uutisia. Mä seuraan niitä todella paljon. Ja yksi asia, joka tämän päivän maailmassa tuntuu ehkä kaikkein pahimmalle, on se, että Jumalan nimessä tehdään paljon pahaa. Ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin presidentti Putin kävi sen ortodoksipappi, miksikä sitä sanotaan, onko se arkkipiispa vai mikä se on se ortodoksipappien pää, siellä puheella Kirillin luona ja sai siunauksen sille sotaan, sille sodalle. Ja tämä Kirill jopa sanoi, että se on Jumalan tahto, että sitä sotaa käydään. Yhdysvalloissa me ollaan tilanteessa, jossa ne, jotka maata johtavat, ovat nimellisesti kristittyjä, mutta heidän elämässään ei näy minkäänlaista merkkiä siitä, että he aidosti seuraisivat Jeesusta. Häikäilemättömästi he ajavat maasta pois juuri niitä, jotka tarvitsisivat Yhdysvaltojen apua, eli turvapaikkaa, ja ovat paineet Yhdysvaltoihin sitä etsimään. Näitä ihmisiä on vangittu, ei pelkästään vangittu, mutta lähetetty Guantamoon mikä on edes pahin vankila, mitä maailmassa on. Ja kaikki Jumalan nimessä. Jumalan nimessä siellä rajoitetaan vapautta, ihmisten ajatteluvapautta, ja valtio alkaa ohjata sitä, mitä saadaan ajatella. Ja kaikki nämä asiat tuntuu meistä aivan uskomattomille. Kukaan ei enää tunne Amerikkaa, joka siellä on joskus ollut tai asunut, ja miettii, että mitä on tapahtunut. Tiedättekö, että maailman rikkain mies johtaa Amerikkaa? Ja se ei ole Donald Trump, vaan Elon Musk. Ja hänen rinnallaan on sitten kaksi muuta miljonääriä, jotka ovat maailman rikkaimpien joukossa. Ja ihmisiltä vähennetään heidän sosiaalisia etuuksia, ja ne ei ole koskaan Amerikassa edes ollut hyviä. Ja nyt niitä vähennetään entisestään. Tämä miljonääri tekee näitä päätöksiä. Ja sanotaan, että in God we trust. Jumalaan me luotamme. Ja rahassakin lukee tämä. Ja ystävät, se lohduttava asia tässä on, että tämä ei tule meille yllätyksenä, sillä Raamatussa puhutaan juuri tästä, siellä ilmestyskirjassa, mitä me ollaan tutkittu täällä pastori Joanniksen johdolla, kun me puhuttiin siitä kolmen enkelin sanomasta. Te muistatte, että sieltä merestä nousi se ensimmäinen peto ja sieltä erämaasta nousi se toinen peto, joka näytti karitsalle. Se näytti niin kuin, aluksi se näytti niin kuin Jeesukselle, mutta kun se avasi suunsa, niin sieltä tuli sellaisia sanoja, että Johannes sanoi, että sen pystyi heti tunnistamaan pedoksi, joka toimi lohikäärmeen asialla. Mutta monet ihmiset tänä päivänä menee harhaan. He kuulee sanan kristillinen ja on, että joo, ja tohon mä annan rahaa. He kuulee sanan Israel, joo, täytyy olla oikea asia. Tohon mä annan rahaa, ilman että he pysähtyy miettimään, että onko tämä kristillisyys sitä, mistä Raamattu puhuu. Ja tämä Raamatun teksti, minkä me luettiin, niin kertoo meille siitä, minkälaisia ihmisiä Jumalan omat oikeasti ovat. Ja se määritelmä on, että heillä on puhdas sydän. Kun mä luin tämän ensin, niin tulee heti semmoinen olo, että vau, että mä en ainakaan kuulu tuohon kategoriaan. Mä tunnen itseni niin hyvin, ei puhdas sydän, ei. Paljon siellä kaikkea, mitä siellä ei saisi olla. Ja se meidän todellisuus on, vaikka me kuinka halutaan seurata Jeesusta, että meillä itsessämme ei olekaan tätä puhdasta sydäntä, josta David puhuu. Mutta tämä asia oli Davidille niin tärkeä, että hän kysyi tämän kysymyksen, että kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka saa olla Jumalan läsnäolossa. Ja katsotaan, minkälaisia asioita David piti osoituksena puhtaasta sydämestä. Jakeessa 4 hän sanoi, että se on henkilö, jolla on viattomat kädet. Viattomat kädet. Nämä kaksi kättä, jotka meillä tässä on, näillä on valta tehdä hyvää tai näillä on valta riistää. Näillä on valta siunata jotakuta ihmistä tai näillä on valta lyödä jotakin toista ihmistä. Ja valitettavasti usein myös ne, jotka kutsuvat itseänsä kristityiksi, käyttävät käsiänsä kaikkeen muuhun kuin viattomuuteen. Tiesittekö, että kun on tutkittu lähisuhdeväkivaltaa, niin se tulos on ollut, että sitä on seurakunnissa, myöskin adventtiseurakunnassa, samassa suhteessa kuin maailmassa. Tiedätte, että ette halua uskoa tätä. Tämä ainoa, mikä tässä on, tätä on kunnolla tutkittu, on Yhdysvallat. Siellä ne uskaltaa tehdä näitä tutkimuksia myös adventtikirkon sisällä. Mutta adventisteillekin tehtiin se kysely, ja että kuinka moni on kokenut väkivaltaa omassa lähisuhteessansa. Sitten heiltä kysyttiin, että kuinka moni on kokenut henkistä, hengellistä tai fyysistä väkivaltaa seurakunnassa. Ja ne tulokset oli järkyttäviä. Aivan järkyttäviä. Ja tämä kertoo siitä meille, että tämä on tosi vakava asia, mistä David puhuu. Me emme voi mennä Jumalan eteen oikeasti Jos meidän elämässämme on jotakin sellaista, jota ei kuulu olla Jeesuksen oman elämässä. Jos meillä on taipumusta väkivaltaan, hengelliseen. Hengellinen väkivalta on sitä, että ihmistä alistetaan Jumalan nimessä. Että käytetään Raamattua aseena ja kerrotaan ihmisille, miten epäonnistuneita ne on ja miten huonoja ne on. Ja yritetään käyttää Jumalan nimeä manipuloimaan heidät johonkin tiettyyn muottiin. Sitä kutsutaan hengelliseksi väkivallaksi. Ja sitten on henkistä väkivaltaa, joka on sitä, että toista ihmistä vähätellään, halveksitaan. Hänelle ei anneta sitä arvoa, joka hänelle kuuluu pelkästään siitä syystä, että hän on olemassa. Sitä arvoa kutsutaan ihmisarvoksi. Ja se on meillä kaikilla vaan sen takia, että me synnyttiin tähän maailmaan. Ja sitten kun me vielä katsotaan tätä kristillisestä perspektiivistä, niin se arvo tulee siitä, että jokainen ihminen on Jumalan rakas lapsi. Jokaisen puolesta Jeesus kuoli. Ja sitten on fyysistä väkivaltaa, joka on tietenkin sitä, että rikotaan niitä rajoja, lyödään, satutetaan toista aivan fyysisesti. Ja ehkä näitä, kun on tutkittu näitä väkivallan eri muotoja, niin itse asiassa ajatellaan, että suurimmat haavat ihmisten sydämessä on tullut nimenomaan henkisestä väkivallasta ja hengellisestä väkivallasta. Fyysinen väkivalta voi tappaa ja vammauttaa. Henkinen väkivalta, hengellinen väkivalta myöskin vammauttaa ja saattaa aiheuttaa traumoja koko loppuelämäksi. Eli jos haluamme lähestyä Jumalaa, niin tällaisia piirteitä meissä ei voi ystävät olla. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me löydämme jotakin tällaista elämästämme, niin meidän tulisi rohkeasti tarttua siihen, hakea apua. Mä oon ihan varma, että täälläkin on joku, jolla on tämmöinen ongelma, koska se prosenttiluku on niin iso, että jos sulla on huone 100 ihmistä, niin siellä on ihan varmasti joku, joka on kokenut väkivaltaa tai joku, joka on sitä tavalla tai toisella myöskin harjoittanut. Ehkä tietämättäkin, alitajuisesti. Manipulointi voi olla hyvin väkivaltaista myöskin. Ja Jumala haluaa vapauttaa sinut ja minut niistä haavoista, jotka meihin on lyöty väkivallan kautta, mutta myöskin siitä, että me emme koskaan millään tavalla kohtelista toista ihmistä sillä tavalla, että hänen ihmisarvonsa alenee. Se on erittäin tärkeää. Sitten David sanoo, puhuu siitä, siis tässä hän sanoi, että se, jolla on viattomat kädet, voi lähestyä Jumalaa. Sitten hän sanoi, jolla on se puhdas sydän. No me tiedetään se, että meidän sydämessä on monia asioita, joista me joskus ollaan ihan murhemielellä, että mitenkä nyt taas, mitenkä mulla tällaisia ajatuksia on. Ja silloin, jos sulla on tämmöinen olo, niin sä oot jo tosi turvassa. Koska se olo vie sinut ristiin juurelle ja pyyntämään anteeksi. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka vetoo Jumalaan puheissansa, mutta he eivät edes tajua, että heidän sydämensä ei ole puhdas. He saattaa käyttää esimerkiksi Jumalan nimeä, saadakseen puheille auktoriteettia, manipuloidakseen ihmiset ajattelemaan samalla tavalla kuin he, tai etsiäkseen omaa kunniaansa. Yksi semmoinen varoitusmerkki teidän kohdalla, kun tapaatte erilaisia ihmisiä, on se, että jos joku esimerkiksi sanoo, että hänellä on ollut näky Jumalalta, ja sitten hän kertoo sen näyn, ja sitten sä et ole valmis niin kun ottaa sitä vastaan ja sanot, että okei, tämä oli mielenkiintoista, kiitos, että jaoit. Mutta hän huomaa, että sä et 100% usko siihen näkyyn. Ja hän suuttuu sulle. Sitten sä voit heti tietää, että se ei ollut Jumalasta. Koska jos Jumala antaa jollekin ihmiselle sanoman tai näyn, profetian tai unen, sen henkilön ainoa tehtävä on kertoa se. Ja sitten hän on vastuusta vapaa. Ei ole mitään syytä ottaa sitä niin kuin loukkauksena, jos joku ei siihen usko. Koska siinä ei ole kysymys siitä ihmisestä, joka sen sanan Jumalalta saa, vaan siinä on kysymys siitä sanomasta, jonka Jumala antoi. Ja tämähän oli se vanhan testamentin profeettien kohtalo. Eihän heitä kukaan uskonut. Anteeksi, minua naurattaa, mutta se on niin, se on semmoista taivallusta se profeettojen elämä, että kuka nyt haluaisi edes olla profeetta. Se on tosi vaikeaa. Mutta he olivat uskollisia sille työllensä. Eli Jumalan nimeä käytetään väärin. Ja näin tapahtuu nyt politiikassa hirveän usein. Ja sitten meidän sydämessä löytyy ajoitaan katkeruutta, kateutta, ylpeyttä, pelkoa ja oman kunnian tavoittelua. Ja nämä on sellaisia motiiveja, jotka on, ne tulee jollakin tavalla aina ulos. Ja tiedättekö te, että mä oon huomannut, mä aina käytän itteeni esimerkkinä, koska mä en voi sillä oikeastaan loukata kai ketään, koska se ei kohdistu, että kukaan muu olisi tehnyt sitä. Mutta mä oon itsestäni huomannut, että jos mä oon jotenkin pyhä henki kertoo mulle, että kaikki ei ole kohdallaan mun sydämessä, ja mä oon vaikka kateellinen jollekin ihmiselle, niin se saattaa purkautua pahan puhumisena. Onko tämä tuttua? Pahan puhumisena. Ja tämä minun kohdallani, ja sitten mä tunnistan sen, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Tämä ei kuulosta hyvälle, mitä mun suusta tuli. Tämä ei kuulosta hyvälle eikä oikealle. Ja mä voin pysähtyä siihen ja sanoa, että mä en halua olla tämmöinen ihminen, mä haluan lopettaa tämän. Mutta meillä kaikilla nämä asiat tulee jotenkin ulos, teillä ehkä jollakin toisella tavalla. Eli on ihan hyvä olla tietoinen siitä, miten sun oma mieli toimii näissä asioissa, jotta sä tunnistat sen, että nyt on aika mennä Jeesuksen ristin juurelle. Tiedättekö te, että kateus hirveän usein puetaan hurskauden kaapuun? Mitä mä tarkoitan tällä on se, että on tämmöistä, se tulee tämmöisenä ylihurskautena, että kiinnittää huomiota johonkin sellaiseen asiaan, mikä siinä toisessa omasta mielestä on vikana. Ja miehet on myös kateellisia eri tavalla, mutta naisten kateus on hyvin sellaista aika päämäärätietoista. Eli hurskastelu ei ole myöskään Jumalassa. Me tiedetään, mitkä meidän arvot on, mitenkä me halutaan elää niiden arvojen mukaan, mutta meillä ei ole mitään syytä alkaa ruotimaan toisten ihmisten elämäntapaa tai heidän arvojansa. Ja rehellisyys ja aitous, jotka kuuluvat tähän puhtaaseen sydämeen, niin eivät pelaa mitään pelejä. Rehellisyys ja aitous. Ystävät, nämä on teille puolustuskeinot. Jos te olette rehellisiä itsellenne ja te olette aidosti sitä, mitä te olette, niin paholaisen on aika vaikea ottaa otetta. Se on vähän niin kuin sun sydän olisi saippua, että hän ei oikein pääse siihen kiinni. Ja se suojaa meitä pahan hyökkäyksiltä. Ja puhdas sydän on myönteisellä tavalla yksinkertainen. Se ei tarkoita tyhmää, vaan sanotaan, että vaatimaton. Se ei suostu juonittelujen kohteeksi tai juonittelijaksi. Jumalan työssä ei tarvita minkäänlaista valehtelua. Mä muistan, kun mä tulin tähän työhön. Kamalaa 30 vuotta sitten. Ja silloin ei ollut vielä tämmöinen niin tarkkoja nämä Suomen lait esimerkiksi yhteystietojen osalta. Ja sitten mä sain ohjeen semmoiselta, joka nyt onkohan se edes elossa enää, pastorilta. Ja siinä käytettiin semmoisia vähän mun mielestä kyseenalaisia keinoja, että saataisiin ihmisten osoitteet ilman. Oli jotakin arpajaisia tai jotakin tämmöisiä, ei kysytty mitään lupaa, ja sitten kun ne antoi ne osoitteet, niin sitten saatettiinkin mennä soittaa sitä ovikelloa, että hei, me tullaan tänne. Tämä ei kävisi tänään enää yhtään, ja se jotenkin särähti mun korvaa hirveästi. Ja sitten mulle sanottiin, että kuule Kerttuli, sun pitää oppia olemaan, miten se olikaan, että viaton ku, mikä se oli, kyyhkyne ja viekas ku käärme, niinkö? Tässä asiassa. Ja mulla tuli vaan semmoinen olo, että Jumala ei tarvitse tällaisia temppuja. Jos mä kysyn ihmiseltä, että hei, haluaisitko, että mä voisin tulla sun luokse, jos sä haluut. Niin se ihminen sanoi, että haluuko se, että mä tuun sen luokse. Ja sitten mä voin kysyä siltä, että voisinko mä saada sun yhteystiedot, että mä voisin vaikka pirauttaa sulle. Hän antaa yhteystietonsa, jos hän haluaa. Puhdas sydän ei suostu mihinkään temppuun. Jumala ei tarvitse valehtelemista, ystävät, eikä juonitteluja. Me voidaan toimia avoimesti. Kertoo ihmisille juuri sitä, mitä me edustetaan, kuka me ollaan ja mitä me halutaan tuoda ihmisten elämään. Kuningas David, joka kirjoitti tämän psalmin, on henkilö, joka joutui kohtaamaan karmealla tavalla totuuden itsestään. Tämä on ehkä hirvittävin hetki, kun sä huomaat, minkälainen sä oikeasti olet. Kun sulla on ollut tämä hurskauden viitta ja ehkä sulla on vielä semmoinen joku asema seurakunnassa tai yhteiskunnassa, että sua kunnioitetaan. Ja sitten kaikki tämä paljastuu. Kaikki tämä sun häpeäsi paljastuu. Ja Daavidille tämä asia tapahtui, kun hän lankesi aviorikokseen ja teki murhan. Mutta ei yhtä murhaa, vaan useamman murhan. Ja tämä psalmi 51 sanat, mennään nyt sinne. Psalmi 51. Psalmi 51 on Daavidin katumispsalmi. Tämä on mahtava psalmi. Me ollaan niin onnekkaita, niin siunattuja, että meillä on Raamatussa myös nämä tekstit. Meillä ei ole vaan voitosta voittoon käymisiä, vaan meillä on nämä tekstit, kun ne ihmiset, joita me ihaillaan uskon sankareina, niin ne on nenä maassa totuuden edessä. Ja näin on Daavid psalmissa 51. Ja mitä tapahtui oli se, että te muistatte, että Daavid oli eräänä päivänä siellä katolla, ja hän näki Baatsepan kylpevän siellä palatsin katolta kattoon, ja heti paikalla Daavid iski himo. Ja hän oli jo aika vähän vanhempi mies, ja hän oli kuningas, hän oli tottunut, kun hän sanoi noin, niin se tapahtuu, hän käskee noin, niin se tapahtuu. Ja hän sanoi, että tuokaa toi nainen mun luokse. Ja Baatsepa tuotiin Daavidin luokse, ja Daavid teki, ja Baatsepa teki kumpikin aviorikoksen. No, sitten Daavid herää, lähettää aamulla, aatelkaa Baatsepaa, miltä tuntui. Aamulla hänet lähetettiin takaisin kotiinsa. No niin. Tämä riitti. Mene takaisin. Nyt menet vaan kotiin. Hus, mahdollisimman nopeasti. Ja mene vielä ennen kuin tuo aurinko nousee, ettei kukaan huomaa sua. Ja Daavid varmasti ajatteli, että tämä hyvä. No niin, tämä oli nyt aika kurja juttu, mitä mä tein, mutta onneksi tästä ei nyt mitään. Kukaan ei nähnyt mitään. Ja sitten menee muutama viikko, ehkä pari kuukautta. Baatsepalta tulee viesti, että hän on raskaana. Ja isä on Daavid. Ja silloin Daavidilla alkaa jo vähän täällä tuntua, niin kuin niskassa menisi, alkaa hikipisarat valua, että no niin, tämä ei mennytkään ihan nyt niin hienosti, kuin piti mennä, mutta mitäs mä voisin tehdä? Ja niinpä hän tekee sillä tavalla, että hän kutsuu Baatsepan miehen luoksensa. Ne oli palanneet sodasta, tämä oli todella hieno mies. Mikäs se miehen nimi nyt olikaan? Uurian luoksensa ja kehuu Uuria kauheasti, sä oot niin hyvä sotilas ja näin. Ja kuule, Uuria, sä oot nyt tehnyt niin upean työn, että nyt sä ansaitset sitä, että sä mene kotiisi ja ole vaimosi kanssa ja lepää nyt siellä sodassa. Koska Daavid halusi, että kun se lapsi syntyy, niin kaikki ajattelisivat, että se on Uurian lapsi. Mutta tämä mies, jolla on puhdas sydän, Uuria sanoo, kuninkaani, en minä voi niin tehdä. Mun veljet on vielä siellä sodassa eturintamassa. Mitenkä mä voisin nyt mennä minun kotiini ja harrastaa seksiä vaimoni kanssa, nauttia hänen läsnäolossaan, syödä hyvää ruokaa ja ne muut mun ystävät kuolee siellä sodassa. Ja meille kerrotaan, että Uuria ei suostunut meneen kotiin, vaan jäi nukkumaan palatsin sinne läheisyyteen. Kunnioituksesta Daavidia kohtaan. Ja kanssataistelijoitaan kohtaan. Ja nyt Daavid ei enää tiedä, että mitä hän tekee. Ja sitten asiat alkaa mennä pahemmaksi. Seuraavaksi Daavid kutsuu luoksensa sotapäällikkönsä Joosian ja sanoo, että itse asiassa ei kutsunut luokseen, vaan lähetti kirjeen. Ja lähettää sen vielä, siis ajatelkaa, miten alas tämä mies vaipuu. Lähettää kestää sen kirjeen uuriaan viemänä. Ja kun Joosia avaa sen kirjeen, niin siellä lukee, että laita tämä mies eturintamaan, missä taistelu on kovin. Ja ymmärrän, Joosia, että taistelu on kova ja siellä saatetaan menettää henkiä, mutta ei se sinun vikasi ole. Ja Joosia heti ymmärtää, että mistä on kysymys, ja Uuria laitetaan sinne eturintamaan. Ja hänen kanssaan muutama mies. Ja ihmiset sanoo Daavidille, että jos sä lähetät ne miehet sinne, ne kuolee varmasti. Ja Daavid toteaa, että sota on sellainen. Näin siinä joskus käy. Eli sen takia mä sanoin, että Daavid ei tehnyt vain yhtä murhaa, vaan siellä kuoli myöskin ne kaikki muut aivan turhaan, jotka laitettiin sinne silmän lumeeksi, jotta Uuria kuolisi. Daavidista oli tullut hyvin lyhyessä ajassa aviorikkoja ja murhaaja. Ja hän oli mies, josta sanotaan Raamatussa, että mies Jumalan sydämen mukaan. A man according to God's heart. Ja sitten Uuria tietenkin kuolee siellä ja sitten Daavid antaa käskyn, että tuokaa äkkiä Betseba minun luokseni. Ja hän ottaa Betsebasta virallisesti vaimonsa ja sitten syntyy tämä vauva. Ja Jumala näkee tämän kaiken. Ja vaikka Daavid on tehnyt niin hyvin kuin osaa päästäkseen tästä pälkähästä, niin Jumala ei suostu siihen, että hän ei puututa. Ja hän lähettää Daavidin luokse profeetan. Ja profeetta ei uskalla puhua Daavidille suoraan, jotenka hän keksii tarinan miehestä, jolla on yksi ainokainen karitsa, jota hän rakastaa kaikessa ja se syö, hän hoitaa sitä karitsaa niin kuin lasta ja huolehtii siitä. Ja sitten on rikas mies, jolla on vaikka kuinka paljon niitä lampaita. Ja sitten kun se rikas mies saa vieraita, niin se käskee, että mene ottamaan palvelija, mene ottaa se yksi karitsa siltä köyhältä ja tuo se tänne. Ja Daavid närkästyy kuullessaan tämän tarinan ja sanoo, että kuolema sille miehelle, joka tolla tavalla minun valtakunnassani tekee näin. Huomaatteko, mikä hurskastelun viitta Daavidilla on? Miten sokea hän on sille omalle häpeälleensä ja sille, mitä hän on tehnyt. Ja sitten profeetta uskaltaa sanoa, että Daavid, sinä oot toi mies. Ja sä oot ansainnut kuoleman rangaistuksen. Ja sitten Daavid alkaa anoa armoa. Ja profeetta sanoi, että Jumala antaa sinulle anteeksi, mutta se vauva, joka syntyy, niin kuolee. Ja Daavid tekee kaiken. Daavid sanoi, että minä hyväksyn tämän rangaistuksen, mutta kuitenkin tekee kaikkensa, että se Batsepan vauva ei kuolisi. Rukoilee ja paastoo. Ja vauva kuolee. Ja kun se vauva kuolee, niin Daavid pistää äkkiä taas hyvät vaatteet päälle ja kaikki ihmettelee, että mikä tässä miehessä on mikana. Hän paastosi silloin, kun se vauva oli sairas, mutta nyt kun se kuoli, nyt yhtäkkiä kaikki onkin hyvin. Mutta sillä tavalla Daavid osoittaa, että hän hyväksyy sen rangaistuksen. Mutta huomaatteko, että Batsebaa rangaistaan. Hän on se vauvan äiti. Hän on täysin viaton. Batseballa ei ollut mitään sanomista tähän asiaan, mitä tapahtui. Nainen ei voinut sanoa ei kuninkaalle. Saatto yrittää, mutta se saatto olla tosi vakava rangaistus siitä. Ja tämä psalmi 51 on Daavidin katumuspsalmi. Ja tässä hän sanoo sitä, että mitenkä me voimme saada puhtaan sydämen, kun me olemme tehneet väärin. Ensinnäkin jakes 4, hän sanoo näin. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet ja syystä sinä minut tuomitset. Ja sitten jäi 12. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä karkoita minua pois kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Tämä on aivan ihastuttava tämä psalmi, todella, todella koskettava. Ajatelkaa, Daavid rukoilee tässä, että älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Eli Daavid teki nämä hirvittävät teot, kun hänessä oli pyhä henki. Hän oli Jumala voideltu. Ja silti hän teki näin kauheita tekoja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on myös kapasiteetti meissä tehdä hirvittäviä asioita. Daavidin mielen sokaisi se, että hän oli kuningas. Hän oli tottunut saamaan tahtonsa lävitse. Ja meidänkin elämässä voi olla joku sellainen asia, joka tuottaa meille heikkoutta, sellaista heikkoutta, että me emme näe, mihinkä suuntaan me olemme menossa, vaikka me olemmekin Jeesuksen omia. Luetaan vielä jakeesta 9. Daavid sanoo, vihmon minut puhtaaksi isopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Ja nämä Daavidin sanat kertovat meille, että tätä puhdasta sydäntä ei saa toivomalla tai kovalla yrityksellä. Se ei ole ihmisen omaa aikaansaannosta. Ainoa, joka pystyy antamaan meille puhtaan sydämen, on Jeesus Kristus, joka on kuollut meidän puolestamme. Ja puhdas sydän onkin seurausta siitä, että Jeesuksen meidän edestämme ristillä vuodatettu veri on saanut sydämemme puhdistaa. Ja tämä on se kristinuskon paradoksi, joka tekee meistä, josta muut ajattelee, että tämä on ihan hullun puhetta. Veri! Te tiedätte, kun veri tulee johonkin valkeeseen vaatteeseen. Mua harmittaa kauheasti. Mulla on omasti uuden pyjaman ja sitten raapasin jotakin moskiiton puremaa ja voi itku. Vaikka on kuinka sitä kaikki konstit on koittanut, niin siinä on aina vaan joku läikkä. Mutta Raamatun mukaan Jeesuksen veri on nimenomaan se, joka tekee lumivalkeaksi. Puhdistaa meidät kokonaan synnistä. Ja jos me taistelemme syntiä vastaan ilman tätä Jeesuksen armon kokemusta, niin se on niin kuin tämä tarina Hydra-hirvi, josta oletteko te kuullut, tämä on kreikkalainen muinainen tarina. Herkules taisteli Hydra-hirviötä vastaan. Ja hän yritti tappaa sen hirviön iskemällä miekalla sen pään poikki. Mutta aina kun Herkules iski sen pään poikki, niin pjups, kaksi uutta päätä tuli tilalle. Nyt oli kaksi päätä, hän iski kummatkin poikki, niin siinä on teille matematiikkaa. Lopulta se peto oli ihan täynnä niitä kauloja ja päätä. Eli vasta kun Herkules iski suoraan sinne pedon sydämeen, niin se peto kuoli. Ja ainoa, joka voi tappaa synnin meidän elämästä, on Jeesus. Me monesti ajatellaan, että me ei ole yritetty tarpeeksi. Mä ainakin olen kasvanut semmoisen hengellisen kirjallisuutta lukemalla, missä käytettiin tosi paljon sanoja. Sinun tulisi, sinun pitäisi, sinun täytyisi, et ole vielä vereen asti taistellut, yritä uudestaan. Ja siitä onkin sitten tullut semmoista jatkuvaa riittämättömyyden kokemusta, koska emme koskaan päästä perille tällä tavalla yrittämällä. Se ainoa tapa, miten se muutos voi tapahtua meissä, on se, että Jeesus pääsee tekemään sitä muutosta. Ja hän tekee sen omalla aikataulullaan, ei meidän aikataululla. Ja me langetaan, mutta mitä Raamattu sanoo? Vaikka vanhurskas lankeaisi 7 kertaa, hän nousee aina ylös. Tämä on se Jumalan ihme. Ei se, että meistä tulisi jotenkin täydellisiä synnittömiä, vaan se, että kun me taas on menty tuonne lattianrakoon, niin pyhä henki nostaa, Jumala nostaa meidät ylös ja antaa meille uuden mahdollisuuden. Ja armo on meille annettu lahja. Me emme voi sitä ansaita. Ja silti me yritetään ansaita se. Silti me yritetään. Joskus kun mä oon puoli unessa, tiedättekö te, kun on siinä unen ja herään siinä, niin kuin just siinä, kun ei kaikki kontrolli toimi vielä, että sä et niin kuin, sulle ei vielä oikein päätösvaltaa, että mitä sä sanot, niin mä huomaan siellä, että mä huudan Jumalan armoa. Aurannen. Mä sanon tämmöisiä sanoja, että Jumala, oo mulle armollinen, anna mulle anteeksi, älä hylkää mua. Ja sitten kun mä herään kunnolla, niin mä tiedän, että niin hän onkin. Mä ihmettelen, miksi mä taas sitä siellä huutelin. Kun mä tiedän, mun järki sanoo, että hän ei mua koskaan hylkää. Hän on mulle armollinen, hän antaa mulle anteeksi. Mutta ne epäilykset on meissä niin syvällä. Ja joskus ne paljastuu vaan siinä tajunnan äärilaidoilla, jolloin me ei vielä olla ihan täysin omia itseämme. Ja Daavid sanoo tässä psalmin 51 lopussa näin. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Tämä on ainoa uhri, mitä me voimme Jumalalle antaa. On tämä murtunut mieli. Me voidaan tarjota hänelle niitä meidän hyviä tekoja. Me voidaan tarjota hänelle niitä tekoja, jolloin me yritetään itse saada sitä puhdasta sydäntä. Mutta se puhdas sydänkin on meille vain täyttä lahjaa. Mun rukous tänään on, mitä tahansa sun elämässä on tapahtunutkin, mitä tahansa asioita on tullut nyt tämän puheen aikana mieleen, niin mun rukous on se, että me muistettaisiin tämä, että Jumala on armollinen ja rakastaa. Sä et voi lisätä siihen mitään. Daavidkaan ei voinut lisätä siihen mitään. Ja mä itse uskon, että se on nimenomaan tämä Daavidin kyky ymmärtää se armon tarpeensa, miksi Jumala kutsuu häntä mieheksi oman sydämensä mukaan. Ei Jumala odottanutkaan, että Daavid olisi aina täydellinen. Mutta tätä hän odotti, että Daavid ymmärtää armon tarpeensa. Hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, silloin kun me katsomme paljon kohti itseämme, niin me huomaamme, että meidän sydämemme ei ole puhdas. Ja kuitenkin Daavidkin kirjoitti, että nimenomaan se puhdas sydän ja viattomat kädet ovat niitä asioita, joiden kanssa me voimme tulla sinun eteesi. Mutta me kiitetään siitä, että Daavid ei vielä ymmärtänyt sitä, että Jeesus on se meidän puhdas sydän. Ja Jeesus on ne viattomat kädet, joita meillä ei ole. Ja me kiitetään siitä, että Jeesuksen uhrin kuoleman takia, hänen armonsa takia, me voimme nyt rohkeudella käydä Jumalan eteen, niin kuin Paavali kirjoittaa. Koska Jeesus on meidän syntiemme voittaja. Ole meidän kanssamme tänään, kun me siirrymme aterialle ja myöskin sitten vuosikokoukseen. Jeesuksen nimessä, aamen.